วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอาจารย์ธนัตนัทฉัตรภครัตน์ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะวันนี้ค่ะเรามีอาจารย์มาดำเนินรายการควบคู่กับดิฉันนะคะอีกท่านนึงค่ะก็คือท่านอาจารย์วิทูลวงอมาตย์ค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะก็เช่นเดิมนะคะว่ารายการของเราค่ะก็จะเป็นรายการที่แนะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรธรรมชาติกันเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการเป็นประจำได้เลยค่ะทุกวันพุธตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเคลื่อนเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศและทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th ค่ะและหากว่าทางฝั่งท่านใดนะคะต้องการติดต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าจะส่งข้อมูลดีๆมายังรายการเราค่ะสามารถส่งมาได้หลากหลายช่องทางนะคะทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355หรืออีเมลที่ stouth@gmail.com ค่ะส่วนทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรก็เขียนกันมาได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่ารายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะสำหรับช่วงอัปเดตข้อมูลการดูแลสุขภาพในวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับช็อกโกแลตกันนะคะว่าสามารถช่วยให้สวยหล่อและสุขภาพดีได้จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วนะคะเราจะมาฟังข้อมูลกันต่อจากอาจารย์วิทูลเลยค่ะ
ครับช็อกโกแลตนะครับตรงนี้วันนี้เราก็พูดเรื่องช็อกโกแลตใช่ไหมครับ
ค่ะ
ไอข้อมูลที่เกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วที่มีข้อมูลมาเขาบอกว่าข้อมูลนี้ไม่มั่วนะครับเพราะว่าสาวช็อกโกแลตส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ควรพลาดที่จะฟังข้อมูลตรงนี้นะครับ
ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็มีงานวิจัยนะครับที่เขาบอกว่าเมื่อทานช็อกโกแลตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะมีในตัวช็อกโกแลตเองจะมีสารฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งช่วยต้านสารอนุมูลอิสระนะครับก็จะช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดแล้วก็ป้องกันไม่ให้คราบไขมันนะครับสะสมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการช่วยกระตุ้นในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตนะครับป้องกันโรคความดันโลหิตสูงนะครับนอกจากนี้ก็ยังบรรเทาในเรื่องของท้องเสียได้ด้วยนะครับนอกจากสารตัวแรกที่กล่าวไปแล้วก็ยังมีสารทีโอไบไมโบไมนะครับ
ค่ะ
TO โบไมนะครับซึ่งมีฤทธิ์คล้ายกับคาเฟอีนนะครับที่ช่วยในการไอเลือดลังนะครับช่วยหยุดเรื่องของการไอเลือดลังนะครับแล้วก็จึงมีสารเฟนินไทรามินนะครับซึ่งเชื่อว่าสารตัวนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของสื่อความรู้สึกในเรื่องของความรักนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีผลทางด้านสุขภาพนะครับผู้คนที่นิยมกันส่วนใหญ่ก็จะเอามาทำในเรื่องของสปานะครับบำรุงผิวพรรณนะครับช่วยให้ผิวพรรณของเราเนี่ยงามขึ้นสวยขึ้นนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาส่วนใหญ่ก็ผิวพรรณก็จะดูเปล่งปลั่งสดใสนะครับเพราะว่าช็อกโกแลตเองมีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน E นะครับช่วยเสริมสร้างนะครับเซลล์ผิวแล้วก็รักษาความชุ่มชื่นให้กับผิวกายนะครับอีกอย่างนึงก็คือจะช่วยชะลอในเรื่องของความแก่นะครับผู้หญิงคนไหนหรือว่าผู้ชายคนไหนที่มีผิวเหี่ยวย่นนะครับก็ใช้ช็อกโกแลตตัวนี้นะครับไปช่วยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวช็อกโกแลตเองนะครับมีแมกนีเซียมในตัวเนื้อช็อกโกแลตนะครับก็จะไปช่วยคลายกล้ามเนื้อนะครับผ่อนคลายความตึงเครียดจากอาการเมื่อยล้าได้ด้วยนะคะ
ค่ะนั่นก็เป็นข้อดีนะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะแต่ว่าของทุกอย่างค่ะมีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียนะคะ
เมื่อเราทานเยอะๆใช่ไหม
ใช่ค่ะอย่างสารเฟนิลไทรามีนนะคะทีโอบรอมายแล้วก็คาเฟอีนที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรารับประทานมากเกินไปหรือว่าได้รับมากเกินไปอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ความดันโลหิตสูงได้ค่ะนอกจากนี้นะคะช็อกโกแลตเนี่ยยังให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามิน AD, K แล้วก็ธาตุเหล็กค่อนข้างสูงค่ะหากรับประทานมากเกินไปเนี่ยอาจจะส่งปัญหาด้านสุขภาพได้นะคะทำให้เป็นโรคต่างๆเช่นโรคอ้วนความดันโลหิตสูงเป็นต้นเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ฟังข้อมูลในวันนี้แล้วค่ะก็แนะนำให้รับประทานช็อกโกแลตกันแต่พอสมควรนะคะไม่มากเกินไปค่ะก็น่าจะดีกว่านะคะขอบคุณข้อมูลวิธีการดูแลสุขภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงหน้าค่ะเด็กข้อมูลข่าวสารกับมสท. ยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะคะได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่ากระทรวงการต่างประเทศไต้หวันค่ะจะให้ทุนวิจัยไต้หวันเฟลโลชิพสำหรับนักวิชาการต่างชาติเพื่อไปทำวิจัยที่ไต้หวันค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความเข้าใจระหว่างกันค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
ทุนวิจัยนะครับสำหรับการทำวิจัยเกี่ยวกับไต้หวันนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝั่งช่องแคบไต้หวันจีนเอเชียแปซิฟิกนะครับหรืออารยธรรมจีนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือค่าใช้จ่ายสำหรับทุนงานวิจัยนะครับประกอบไปด้วยนะครับค่าบัตรโดยค่าตั๋วเครื่องบินนะครับชั้นประหยัดในการศึกษาวิจัยโดยการโดยแบ่งออก2ประเภทก็คือกก็คือทุนวิจัยสำหรับกล
ุ่
มศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็นักวิจัยนะครับมูลค่าก็คือไม่ใช่มูลค่าสิ
จำนวน60,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือน
ใช่ครับแล้วก็อีกทุนอีกประเภทหนึ่งก็คือทุนสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็ผู้ช่วยนักวิจัยหรือนักศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับจำนวน50,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือนนะครับ
โดยมีระยะเวลาในการให้ทุนนะคะประมาณ3 เดือนถึง 12 เดือนค่ะโดยเปิดรับสมัครทุนนี้นะคะตั้งแต่วันที่1 พฤษภาคมนะคะถึงวันที่15 กรกฎาคม 2555นี้ทั้งนี้นะคะผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับทุนวิจัยเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยนะคะหรือนายปีเตอร์แชงค่ะเจ้าหน้าที่ประสานงานของ Center of Chinese Studies นะคะประจำหอสมุดแห่งชาติไต้หวันนั่นเองนะคะหรือว่าจะติดต่อนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็จดนิดนึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างเป็นรหัสต่างประเทศนะคะ
ใช่ครับ
ก็มีเครื่องหมายบวกค่ะ886-2-2361-9132ต่อ317นะคะหรือว่าจะส่งไปทางอีเมลหรือว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะที่ TWFELLOWSHIP นะคะหรือว่า TWFellowship@nci.edu.tw นั่นเองค่ะนี่ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะที่นำเกี่ยวกับทุนการศึกษานะคะที่จะไปทำวิจัยณต่างประเทศนำมาให้นะคะท่านฟังท่านใดนะคะอยากเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.stou.ac.th ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ค่ะแล้วจะมาคุยกันต่อในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
แค่เพียงเอื้อมมือทำไมเธอไม่เห็น
แลชีวิตคุณค่ะขอบคุณเพลงแค่หลับตาของคุณอุหฤทัยนะคะสำหรับในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิต คุณนะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะพูดคุยถึงผลไม้ชนิดนึงค่ะที่วัยรุ่นสมัยนี้บางคนนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือว่ารู้จักรูปร่างหน้าตา รวมทั้งสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของผลไม้ชนิดนี้เท่าไหร่นักนะคะที่กำลังจะกล่าวต่อจากนี้คือมะตูม
มะตูม
อาจารย์วิทูลได้ยินไหมชื่อนี้
ได้ยิน
แต่ว่าได้ยินเพราะว่าไม่ใช่
ว
่
ารู้จักไหม
รู้จักเปล่า
ใช่ไม่ใช่ถามว่าได้ยินไม่ได้ยิน
ไม่บางคนไม่เคยได้ยินนะผลไม้มีด้วยชื่อมะตูมอะไรอย่างเง
ี้
ย
เป็นต้น
อะไรอย่างงี้นะคะ
กินได้หรือเปล่า
ใช่ค่ะมะตูมนะคะเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรไทยค่ะที่หลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าจะมีสักกี่คนคะที่รู้ว่าสรรพคุณของมะตูมแล้วก็ประโยชน์ของมะตูมนั้นมีมากมายเพียงใดค่ะแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงอาจจะเคยลิ้มรสชาติอันหอมหวานของน้ำมะตูมโดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยคือทำมาจากมะตูมนะนะคะเพราะว่าน้ำมะตูมนั้นนะคะจะมีกลิ่นหอมดื่มแล้วทำให้ชุ่มคอแก้กระหายได้เป็นอย่างดีค่ะและนอกจากนั้นนะคะมะตูมค่ะยังเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรไทยที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมนะคะที่ไม่เคยจางหายค่ะเพียงแค่ว่าเรารู้วิธีแล้วก็กระบวนการนำมาใช้ประโยชน์รับรองค่ะว่าท่านผู้ฟังนะคะจะเห็นสรรพคุณต่างๆมากมายของสมุนไพรใกล้ตัวนะคะซึ่งอาจจะไม่ต้องไปเสียค่ายารักษาที่แพงๆเลยก็ได
้
รวมทั้งไม่มีพิษภัยตกค้างกับร่างกายกับเราอีกด้วยค่ะ
ครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของมะตูมนะครับวันนี้ทางรายการก็มีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าเป็นคติความเชื่อเกี่ยวกับมะตูมมาบอกกล่าวเล่าเรื่องให้ฟังนะครับก็คือคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับมะตูมว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับที่มีที่ควรจะปลูกไว้ในบริเวณบ้านนะครับปลูกไว้ในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าทางอีสานนะครับ
ค่ะ
ทางทิศอีสานนะครับก็ปลูกร่วมกับไม้ไผ่ลวกนะครับหรือทุเรียนก็ได้นะครับถือว่าเป็นไม้ที่จะช่วยในเรื่องของเคล็ดลับในเรื่องของมงคลนามนะครับก็จะช่วยให้เกิดกำลังใจนะครับทำให้เกิดความมานะพยายามที่จะต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆในชีวิตนะครับนอกจากนี้แล้วมะตูมก็ยังช่วยในเรื่องของพิธีกรรมด้วยนะ
คือ
โดยปกติแล้วพิธีต่างๆกับพิธีของคนไทยเราเนี่ยนะครับก็จะนิยมเอามะตูมนะครับไปช่วยในเรื่องของ
ทำในพิธีมงคลด้วย
มงคลนะครับก็คือจะเอาไปทำน้ำมนต์นะครับเพื่อช่วยในการสะเดาะเคราะห์ครอบครูนะครับแล้วก็จะโดยตรงนี้นะครับในส่วนที่เราไปทำน้ำมนต์จะก็จะใช้ใบนะครับบางทีก็อาจจะใช้เปลือกของผลมะตูมก็ได้นะครับไปช่วยนะครับโดย
ที่เราเคยเห็นในข่าวพระราชสำนักนะคะก็จะมีใช้ใบมะตูมเป็นองค์ประกอบในพิธี
ครับบางคนที่ได้รับทุนได้รับเขาเรียกอะไรพระราชทานต่างๆนะครับก็จะใช้ใบมะตูมนะครับ
เวลาที่เห็นเลยค่ะเวลาบางทีมี ทูตนะคะที่เข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมลาไปรับราชการต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็จะใช้ใบมะตูมเนี่ยทัดหูให้แก่ทูตนะคะหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงนะคะหรือว่างานสมรสพระราชทานก
็
จะได้รับพระราชทานใบมะตูมเนี่ยค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ
ใช่ครับตรงนี้นอกเหนือจากศาสนาพุทธของเรานะครับก็ยังมีในเรื่องของศาสนาฮินดูนะครับก็เชื่อว่ามะตูมเนี่ยเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะนะครับด
ัง
นั้นในส่วนของวิหารของประเทศอินเดียส่วนใหญ่แล้วก็จะปลูกต้นมะตูมเนี่ยประดับตกแต่งไปโดยทั่วไปนะครับสำหรับทางไสยศาสตร์นะครับชาวฮินดูก็เชื่อว่าไม้มะตูมเนี่ยเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ใบมะตูมหรือในส่วนของใบมะตูมนะครับก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของเสนียดจันไรนะครับช่วยขับไล่พูดผีปีศาจต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของต้นมะตูมณปัจจุบันนี้นะครับของประเทศไทยเราเนี่ยมะตูมก็ยังถือว่าเป็นต้นต้นไม้พระราชทานนะครับของจังหวัดชัยนาทอีกด้วย
ค่ะได้ทราบถึงกติความเชื่อนะคะความเป็นมาไปแล้วค่ะมารู้จักกับลักษณะทั่วไปกันบ้างนะคะของมะตูมค่ะมะตูมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่นะคะใบใหญ่ยาวสีเขียวอ่อนลำต้นโตสีค่อนข้างขาวมีหนามแหลมมีหนามแหลมคมและยาวค่ะดอกมีสีขาวกลิ่นหอมผลกลมโตเปลือกแข็งนะคะเนื้อข้างในมีสีนวลออกทางเหลืองอ่อนมีเมล็ดมากค่ะยางที่อยู่โดยรอบเมล็ดก็จะเป็นเมือกเหนียวนะคะเนื้อมะตูมจากผลแก่จัดนำมาเชื่อมกับน้ำตาลก็จะกลายเป็นมะตู
มเชื่อม
ค่ะหรือนำเอาผลอ่อนมาหั่นบางๆตากแดดนะคะใช้เป็นชามะตูมโดยต้มเอาน้ำมาดื่มค่ะคนส่วนใหญ่จะรู้จักเฉพาะมะตูมที่มีผลขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีผลวางไข่ทั่วไปซึ่งมะตูมที่กล่าวถึงมีด้วยกัน3สายพันธุ์ค่ะคือชนิดที่มีผล รูปทรงกลมคล้ายผลมะขวิดนะคะนุ่งฟังลองนึกภาพตามนะคะชนิดที่สองค่ะผลกลมยาวเปลือกหนาเรียกว่ามะตูมมะตูมบ้านนะคะและชนิดสุดท้ายค่ะผลเหมือนชนิดแรกเลยนะคะแต่เปลือกผลจะอ่อนนุ่มใช้นิ้วกดก็จะบุ๋มเรียกว่ามะตูมนิ่มนะคะทั้งสามชนิดนั้นนะคะก็จะมีคุณค่าทางอาหารแล้วก็ทางสมุนไพรเหมือนกันแต่ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะส่วนมะตูมยักษ์ไทยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่4หรืออีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่พบขึ้นทั่วไปตามป่าเบญจพรรณป่าโปร่งแล้วก็ป่าดิบแล้งทุกภาคของประเทศไทยค่ะซึ่งในยุคสมัยก่อนนะคะนิยมปลูกกันอย่างกว้างขวางค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะพบเห็นน้อยมากค่ะเพิ่งจะมีผู้ขยายพันธุ์นำต้นวางขายพร้อมมีผลจริงโชว์ให้ชมเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะโดยรูปทรงของผลมะตูมยักษ์ไทยค่ะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะคือผลจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
์ก็คือผลของมะตูมยักษ์นะครับจะมีลักษณะเป็นกลมลีนะครับต่างจากมะตูมยักษ์โดยทั่วไปก็คือลักษณะเป็นเอาประมาณง่ายๆดีกว่าผลประมาณกำปั้นแล้วกันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นกลมลีบางลูกก็อาจจะกลมแป้นก็แล้วแต่กันไปแล้วครับก็คือลักษณะผลเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับก็จะมีคุณค่าทางอาหารแล้วกันนะครับมะตูมยักษ์นะครับก็โดยปกติทั่วไปก็จะใช้ในส่วนของตั้งแต่ใบนะครับยอดอ่อนเอาไปจิ้มน้ำพริกนะครับโอ้ยอร่อยนะครับในส่วนภาคกลางมีหรือเปล่าม
ีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะขยายความต่อไปนะคะซึ่งเขาก็จะบอกว่ามีการนำใบอ่อนค่ะปรุงรวมกับข้าวยำปักใต้นะคะกินกับขนมจีนค่ะผลแก่งที่บอกไปค่ะนำไปเชื่อมรสหวานรับประทานอร่อยชื่นใจดีมากนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะถามว่ามะตูมเชื่อมเดี๋ยวนี้ก็หารับประทานได้ยากนะหาไม่ค่อยได้ค่ะ
ก็มาต่อในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะครับก็คือก็จะมีสารโดยปกติเราพูดถึงเรื่องนี้ก็จะพูดถึงสารต่างๆนะครับอาจจะฟังยากนิดนึงนะครับก็มีสารเพคตินนะครับเป็นสารแล้วก็มีสารเมือกแล้วก็มีสารแทนนินนะครับซึ่งสารเหล่านี้ทำให้เกิดรสฝาดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสารขมต่างๆอย่างเช่นสารคูมารินนะครับแล้วก็มีสารฟาโวนอยด์นะครับ
ค่ะ
โดยสารเหล่านี้นะครับก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของการแก้ท้องเสียแก้โรคบิดนะครับหรือใช้เป็นยาอายุวัฒนะเลยทีเดียวนะครับยางของมะตูมดิบนะครับก็จะใช้ผสมสีนะครับทาผสมสีทากระดาษนะครับแทนกาวได้นะครับก็เปลือกของมะตูมนะครับที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองๆนะครับเราก็จะเอาไปใช้ในการย้อมผ้านะครับเนื้อของมะตูมตรงนี
้เนื้อใน
พูดถึงแล้วนึกถึงแล้วก็นึกถึงความอร่อยเลยทีเดียวนะครับก็จะไปใช้ในการทำขนมหวานนะครับหรือนำมาตากแห้งใช้ทำเป็นเครื่องดื่มนะครับก็
มีสรรพคุณที่ช่วยอาหาร
ใช่ครับรักษาโรคเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารนะครับแก้ท้องเสียหรือก็อาจจะใช้ผลมะตูมนะครับใช้เป็นยาระบายด้วยก็ได้
อันนี้ก็เป็นสรรพคุณโดยภาพรวมนะคะ
มีข้อดีเยอะแยะนะคร
ับ ใช่ค่ะทีนี้เราจะพูดถึงการนำแต่ละส่วนของมะตูมมาใช้อย่างละเอียดกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าทบทวนนิดนึงค่ะว่าส่วนที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะก็จะมีหลายส่วนด้วยกันนะคะทั้งผลมะตูมอ่อนผลสุกเปลือกลำต้นแล้วก็รากค่ะซึ่งแต่ละส่วนของมะตูมก็จะให้สรรพคุณแตกต่างกันดังต่อไปนี้
มาด
ู
ที่ผลอ่อนนะ
คะผลอ่อนค่ะผลอ่อนของมะตูมค่ะนำมาหั่นเป็นแว่นๆแล้วตากแห้งค่ะใช้ชงเป็นชามะตูมใช้ดื่มแก้กระหายได้ดีนอกจากนั้นนะคะสารแพคตินที่อาจารย์ได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยนะคะยังมีสรรพคุณใช้แก้ท้องเสียแก้บิดแก้โรคกระเพาะอาหารช่วยให้เจริญอาหารขับลมบำรุงกำลังโดยบดผลอ่อนมะตูมให้เป็นผงแล้วก็ใช้รับประทานได้ค่ะผลมะตูมนิ่มนะคะใช้เป็นยาอายุวัฒนะขับลมเจริญอาหารแล้วก็บำรุงกำลังค่ะส่วนผลสุกของมะตูมค่ะใช้เป็นยาระบายแก้ครั่นเนื้อครั่นตัวแก้ท้องเสียแก้บิดเรื้อรังช่วยย่อยอาหารแก้ลมเสียดแทงในท้องนะคะแก้กระหายน้ำขับลมก็เป็นยาธาตุสำหรับผู้สูงอายุที่ท้องผูกนะคะแล้วก็เป็นยาขับลมค่ะเนื่องจากมีสารแพคตินจึงมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ได้นะคะโดยสารแพคตินเนี่ยจะไปรวมกับสารพิษที่ผลิตโดยเชื้อก่อโรคก็เขาก็จะขับออกมานั่นเอง
มาต่อที่เรื่องของยอดอ่อนใบอ่อนนะครับส่วนนี้ก็ใช้รับประทานได้นะครับโดยยอดอ่อนใบอ่อนของมะตูมจะมีรสเผ็ดร้อนอมฝาดนะครับกลิ่นหอมนะครับเป็นยาบำรุงธาตุช่วยทำให้เจริญอาหารนะครับแก้ท้องเดินนะครับในส่วนของใบสดก็จะนำใบสดนะครับของมะตูมมาคั้นเอาน้ำนะครับแล้วก็นำน้ำไปใช้รับประทานเพื่อแก้หวัดแก้หลอดลมอักเสบแก้ตาบวมแก้เยื่อตาอักเสบน้ำที่คั้นจากใบก็จะใช้แก้หวัดนะครับแก้หลอดลมอักเสบได้ด้วยนะครับมาต่อที่รากมะตูมนะครับตรงนี้ผมเจอบ่อยนะครับเคยเห็นคนแก่ใช้บ่อยนะครับก็ใช้ในการแก้ฝีไข้นะครับรักษาน้ำดีนะครับรากมะตูมก็จะ
มีรสยังไงคะ
ผมว่าน่าจะเป็นรถบอกยากสิ
เขาบอกว่ามันจะเป็นรถแบบปรับปรา ขื่นเล็กน้อย
ต้องไปชิมเองนะบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเอาเป็นว่ามันจะมีลักษณะรถค่อนข้างเกือบจะฝาดนะฮะเกือบจะฝาดแล้วกันนะครับก็ตรงนี้ก็จะเอาไปใช้ในการแก้พิษฝีแก้พิษฝี
ฝีไข
่ฝีไข่นะแก้
ลมหอบหืด
นะครับตรงนี้ก็จะช่วยบำบัดพวกเสมหะนะครับรักษาน้ำดีอะไรแบบนี้นะครับลดฝาดที่พูดง่ายๆคือของฝาดอะไรส่วนใหญ่ก็จะมีสรรพคุณดีแล้วกันนะครับช่วยบำรุงธาตุเราช่วยให้เราเจริญอาหารนะครับแก้โรคลำไส้แก้ท้องเดินนะครับพูดง่ายๆก็คือโดยรวมแล้วมีประโยชน์ทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกรากแล้วก็ลำต้นของมะตูมนะครับ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการบรรยายสรรพคุณทางยาค่ะส่วนประโยชน์ทางอาหารค่ะเรานิยมนำยอดอ่อนแล้วก็ผลดิบเนี่ยนะคะมาใช้รับประทานเป็นผักยอดอ่อนซึ่งผักในส่วนของยอดอ่อนเนี่ยเขาก็จะออกตลอดปีส่วนลูกอ่อนเนี่ยจะพบในช่วงฤดูฝนก็คือพอผลแต่ถ้าผลสุกจะมีช่วงกลางฤดูหนาวถึงฤดูแล้งนะคะมาดูเรื่องการปรุงอาหารของคนไทยกันบ้างค่ะทุกทั่วภูมิภาคเลยค่ะก็จะรับประทานยอดอ่อนใบอ่อนของมะตูมเป็นผักสดนะคะในตลาดท้องถิ่นมักจะพบใบมะตูมอ่อนนะคะจำหน่ายเป็นผักในหลายแห่งชาวเหนือนะคะจะรับประทานแกล้มกับลาบก้อยหรือแจ่วป่นนะคะชาวใต้รับประทานร่วมกับพวกน้ำพริกนะคะแกงรสจัดส่วนภาคกลางค่ะไม่ค่อยนิยมรับประทานยอดอ่อนค่ะแต่ก็พบว่ามีการใช้มะตูมดิบมาปรุงเป็นยำมะตูมเหมือนกันนะคะ
ครับผลของมะตูมเองก็ใช้รับประทานได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งผลสดผลแห้งเลยทีเดียวนะครับน้ำจากผลก็เมื่อนำไปลองนะครับคือจริงๆแล้วเวลาที่เราเอาผลไปทำไปรับประทานนะครับถ้าเป็นผลสดก็ต้องหั่นตากแดดก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นผลแห้งสามารถต้มได้เลยนะครับต้มออกมาเป็นน้ำนะครับน้ำที่ได้เราก็จะเอาไปกรองก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ำตาลนะครับปรุงเหมือนเครื่องดื่มโดยทั่วไปนะครับอาจจะเติมน้ำมะนาวบ้างก็ได้นะครับ
ค่ะเคยไปเห็นเขามีเอาไปทำไอศกรีมมาตูมนะเหมือนพวกเชอร์เบทได้ด้วยนะคะ
ก็อาจจะเกิดมาจากการนำไปต้มก่อนนี่แหละผมว่าหรือว่าจะเอาส่วนเนื้อมัน
ใช่ค่ะ
แ
ต่ว่าถ้าเกิดให้ฟังอยู่อยากจะลองทำก็เขาบอกให้เอานำเนื้อผลมะตูมไปผสมกับน้ำมะขาม
ครับผม
ก็จะได้รสชาติที่ดีค่ะ
ก็คือผลอ่อนนะครับเขาก็จะใช้วิธีการฝานก่อนนะครับฝานเป็นชิ้นเป็นเขาเรียกเป็นแว่นๆนะ
ค่ะ
เป็นแว่นๆนะครับก็เอาไปตากแดดแล้วก็เอาไปต้มนะครับก็จะเป็นน้ำมะตูมนะครับน้ำมะตูมชามะตูมเหมือนกันไหม
ก็ถ้าเกิดชาก็คือเอาผลเนี่ยไปตากแห้งก่อน
ครับ
ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็น้ำมะตูมบางทีเราเดี๋ยวจะมีวิธีบอกในลำด
ับ
ต่อไป
ก็ถามดูก่อน
นะคร
ับ
ฝาน
ก็คือลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือฝานก่อนแล้วก็นำไปตากแดดแล้วก็เอามาต้มเป็นน้ำมะตูมแล้วก็นำมาอาจจะนำมายำก็ได้นะครับใบอ่อนยอดอ่อนนะครับก็สามารถที่จะใช้รับประทานแทนผักสดนะครับก็เอามากินกับน้ำพริกนะครับเอามากินกับลาบนะกินกับข้าวยำของคนใต้ด้วยว่าข้าวยำนะคร
ับ ใช่ค่ะ
ผลแก่นะครับก็ผลแก่ส่วนใหญ่ก็เอาไปต้มอ่ะที่บอกไปแล้วนะครับก
็ทำมะตูมเชื่อมนะคะก็คือสรรพคุณมากมายท
ี
นี้บอกเลยค่ะว่าท่านผู้ฟังคะหากจะลองทำน้ำมะตูมดื่มนะคะก็จะมีส่วนผสมดังต่อไปนี้ค่ะมีมะตูมแห้ง8กรัมนะคะหรือประมาณ2ชิ้นน้ำตาลทราย15กรัมนะคะหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำเปล่า240กรัมหรือประมาณ16ช้อนโต๊ะนะคะวิธีทำก็คือให้นำมะตูมแห้งมาล้างให้สะอาดค่ะปิ้งไฟพอหอมนะคะแล้วก็นำไปใส่หม้อเติมน้ำตั้งไฟเคี่ยวสักครู่ค่ะยกลงนะคะกรองเอาแต่น้ำแล้วก็เติมน้ำตาลทรายค่ะตั้งไฟให้ละลายแล้วก็ชิมรสตามชอบนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งก็ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นน้ำมะตูมชื่นๆใจเวลาเราจะดื่มเวลาคลายร้อนนะคะเป็นต้นค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการนำสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของมะตูมมาแนะนำกันในวันนี้ค่ะพักสักครู่ค่ะแล้วก็มาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ
มันไปเธอมีอีกคน
ของใช้จากธรรมชาติค่ะสำหรับในช่วงแนะนำของใช้จากธรรมชาตินะคะในวันนี้ค่ะทางรายการจะแนะนำผลิตภัณฑ์สีเขียวนะคะของคุณชวพันธ์อัจฉนันท์ค่ะเจ้าของแบรนด์พิงธรรมชาติเนี่ยฟังชื่อทุกคนอาจจะเอ๊ะเคยได้หรือเปล่านะคะบอกว่าแค่ตัวตนแล้วก็หัวใจนะคะของคนที่จะใช้เนี่ยสีเขียวก็ทำให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้แล้วค่ะโดยคุณชวพันธ์กล่าวว่าการทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะคงไม่มีใครมารับรองสินค้าของเราได้ดีกับตัวเราเป็นผู้รับรองเองนะคะแล้วก็เขาก็จะซื่อสัตย์กับลูกค้าซื่อสัตย์กับอาชีพค่ะทำสินค้าแบบไหนตัวตนข้างในก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยนะคะก็คือต้องเอื้ออาทรต่อผู้คนและธรรมชาติค่ะจากหัวใจคิดดีนะคะก็เลยก่อเกิดเป็นธุรกิจที่ผลตอบแทนได้มากกว่าเม็ดเงินในกระเป๋านะคะโดยรับแรงบันดาลใจมาจากชุมพรคาบานารีสอร์ทค่ะที่เจ้าของแห่งนี้นะคะฟื้นฟูจากวิกฤตมาด้วยการพึ่งพาตัวเองอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ดำเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเขาก็บอกว่าเห็นเลยนะว่ามันดีมากเลยค่ะถ้าเราจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีอะไรนอกกายมากมายจึงได้แรงบันดาลใจมาเริ่มทำอะไรที่ตัวเองอยากทำแล้วก็ด้วยความที่ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะคุณชวพันธ์ค่ะจึงพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันใครฟังอยู่นะคะอาจจะได้แรงบันดาลใจจากคุณชวพันธ์เหมือนกันเขาเริ่มจากว่าเขาเนี่ยได้ซื้อที่ดินหนึ่งไร่หนึ่งงานค่ะมาปลูกผักเกษตรอินทรีย์ไว้กินเองลดการใช้สารเคมีค่ะแล้วก็ลองทำน้ำยาอเนกประสงค์ที่ไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็เริ่มตั้งแต่น้ำยาถูพื้นล้างห้องน้ำล้างจานนะคะก่อนจะพัฒนามาทำพวกสบู่ยาสระผมผลิตภัณฑ์พวกบำรุงผิวต่างๆจากธรรมชาตินะคะด้วยสองมือของตัวเองด้วย
นะครับโดยคุณชวพันธ์นะครับเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นจากการทดลองทำใช้เองก่อนนะครับดูแล้วเข้าท่าดีนะครับเพราะว่าจากที่เคยใช้น้ำยาที่เป็นกลุ่มของสารเคมีนะครับเขาก็จะรู้สึกแสบมือแสบตานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ของที่เขาทำเองจากธรรมชาตินะครับรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับก็น้องๆที่รักสวยรักงามหน่อยนะครับก็แนะนำนะครับว่าลองเอาไปพัฒนาเป็นอย่างอื่นดูดีไหมนะครับก็อย่างเช่นเอาไปพัฒนาเป็นยาสระผมเป็นสบู่เหลวนะครับเป็นลิปบาล์มกันบ้างนะครับแรกๆก็แค่ใช้เองนะครับก็อาจจะมีฝากกลุ่มเพื่อนไปใช้กันบ้างนะครับนานๆเข้าก็มีคนมาขอซื้อนะครับจนพัฒนาไปเป็นแบรนด์ของตนเองในที่สุดนะครับโดยธุรกิจนี้เขาเริ่มต้นมาจากการทำใช้เองก่อนนะครับอาจารย์ดีดี
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจริ
งๆใช่ครับทดลองกับตัวเองก่อนนะครับรู้ว่ามีข้อดียังไงนะครับแล้วก็ค่อยทำออกมาแล้วก็แบ่งให้คนอื่นใช้ดูว่าผลตอบรับเป็นยังไงนะครับโดยมีเป้าหมายว่าอยากให้คนนะที่มาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับลดการใช้สารเคมีนะครับโดยใช้วิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับโดยวิธีการอย่างนี้นะครับ
เน้นตั้งแต่กระบวนการปลูก
เริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกเลยนะครับว่าปลูกดูแลนะครับมาผลิตจนสู่เป็นตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็เน้นวิธีการไม่ทำลายธรรมชาติเลยนะครับเขาใช้สมุนไพรในเรื่องของการกำจัดศัตรูพืชนะครับปล่อยให้ธรรมชาติดูแลกันเองนะครับแล้วก็เกิดการพึ่งพิงอย่างแท้จริงนะครับก็วัตถุดิบที่ได้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยนะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะเมื่อความต้องการในตลาดมีมากขึ้นนะคะก็อาจจะเกิดข้อสงสัยแล้วทำยังไงต่อล่ะนะคะสินค้าเริ่มแพร่กระจายไปแล้วนะคะคุณโยพันธ์ค่ะจึงเริ่มไปรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือที่ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่ะโดยให้ราคาที่เป็นธรรมเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะคะโดยผลผลิตประมาณหนึ่งค่ะก็ได้มองหาตลาดละนะคะเพื่อให้เกิดวงจรสีเขียวหมุนเวียนต่อไปได้ค่ะซึ่งเกษตรกรค่ะก็ยังขายผลผลิตได้คนกลางอย่างคุณชวพันธ์ค่ะก็จะมีวัตถุดิบผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้บริโภคค่ะก็จะมีสินค้าดีๆใช้กันต่อไปซึ่งปัจจุบันนี้นะคะทำมาถึง4ปีแล้วนะคะซึ่งการได้ทำอะไรดีๆเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อโลกนะคะเขาก็เปรียบเทียบว่าก็แตกต่างนะคะจากเขาก็เคยเป็นลูกจ้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพนักงานเงินเดือนมาก่อนนะคะเขาก็มีธุรกิจเป็นของตนเองแต่ว่าเป็นธุรกิจสีเขียวนะคะเขาก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายแล้วก็ธุรกิจที่เขาทำเนี่ยไม่ได้ไปกู้ยืมหนี้สินไม่มีหนี้สินเถอะนะคะไม่ได้กู้ยืมเงินมาจากธนาคารมาทำแล้วก็ยังทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้เกื้อหนุนเกษตรกรแล้วก็ธรรมชาติรอบตัวเช่นนี้อีกด้วยค่ะ
เป้าหมายของพิงธรรมชาตินะครับก็เธอบอกว่านะครับเธอว่ายังอยากให้คนได้รู้จักมากกว่านี้นะครับมีรายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะครับเมื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เข้ามามากพอแล้วนะครับ ก็จะเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยทุกวันนี้พิงธรรมชาติยังเป็นธุรกิจที่เล็กมากนะครับมีคนมีเขาเรียกคนงานแค่ 2-3 คนนะครับแต่ทุกคนล้วนผ่านการสกรีนมาอย่างดีนะครับหมายถึงผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีแล้วนะครับว่าต้องมีหัวใจสีเขียวโอ้โหนี่เป็นเขาเรียกอะไรเป็น
สโลแกนในการทำงานของเขาว่านะคะ
นะครับมีหัวใจสีเขียวเดียวกันนะครับเกิดการเจริญการเติบโตก็เป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับข้ามผ่านวันเวลามาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับเธอยอมรับว่าผู้ประกอบการสีเขียวหลายๆที่เข้ามานะครับก็หายไปคือเข้ามาทำธุรกิจแบบนี้แล้วก
็
มาร่วมกันแล้วก็หายไปนะครับเหต
ุ
ผลที่สำคัญเพราะว่าไม่ได้มีใจอ๋อแสดงว่าคนที่จะทำธุรกิจประเภทนี้นะครับต้องเอาใจมาก่อน
ใช่ค่ะ
ใจนั้นก็ต้องเป็นใจสี
เขียวด้วย
นะ
คือตระหนักแล้วก็เห็นคุณค่าของธรรมชาติอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าเพื่อเข้ามาแบบว่ากำลังบูมเนอะอะไรที่เป็นแบบเกษตรอินทรีย์อะไรต่างๆแล้วก็คิดว่าจะมากอบโกยหรือว่ามาเอาผลประโยชน์จากตรงนี้ก็คงจะทำได้ไม่ยั่งยืนนะคะ
ใช่ครับถ้าพูดถึงพิงธรรมชาติแล้วถ้าให้ผมวิเคราะห์นะผมคิดว่าธุรกิจตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะครับเป็นธุรกิจที่เรารู้เป็นไปเป็นมานะครับเกิดผลดีกับตัวเราแล้วก็ค่อยขยายออกไปนะครับ
ใช่ค่ะแ
สดงว่าธุรกิจนี้น่าจะยั่งยืนได
้ในอนาคตก็ฝากไว้สำหรับแบรนด์นี้นะคะแบรนด์ไทยค่ะพิงธรรมชาติ
ธรรมชาติ
หากว่ามีใครได้มีโอกาสไปเที่ยวทางภาคเหนือก็ลองอุดหนุนสินค้าของเขาดูเพราะว่าเป็นธรรมชาติแท้ๆเลยนะคะแล้วก็ยังบอกว่าใครสนใจสามารถพูดคุยติดต่อเบื้องหลังได้ว่าอยากจะทำธุรกิจอย่างนี้จะเริ่มต้นอะไรยังไงนะคะเอาละค่ะวันนี้ค่ะก็ถือว่านำข้อมูลดีๆมาฝากแล้วก็มาบอกกับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่สำหรับสาระข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะขอบคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรายการมาตั้งแต่ต้นนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถพบกับดิฉันและอาจารย์วิทูลได้ใหม่นะคะกับรายการธรรมชาติกับชีวิตผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเป็นประจำค่ะทุกวันพุธตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง8:40 นาทีนะคะวันนี้ดิฉันและอาจารย์วิทูลขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ก็ไม่คิดถึงเธอเลย